veče vam želim, poštovani slušalci. Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Tema današnjeg mosta su odnosi između Srbije i Crne Gore. Sagovornici Omera Karabega su Blagoje Grahovac, geopolitički analitičar iz Podgorice, i Predrag Simić, profesor Fakulteta političkih nauka iz Beograda. Bilo je reči o tome, može li se Srbija pomiriti sa činjenicom da je Crna Gora nezavisna država, u kojoj meri različit odnos prema nezavisnosti Kosova opterećuje odnose između ove dve zemlje. On nedavno izjavi novog patrijarha Srpske pravoslavne crkve Irineja da su Srbi i Crnogorci jedan narod. O tome da li srpska elita želi da izigrava ulogu starijeg brata u odnosima sa Crnom Gorom, o različitom odnosu prema antifašizmu, o saradnji srpske i crnogorske mafije, kao i o tome šta se može očekivati nakon nedavne izjave predsjednika Srbije Borisa Tadića da je njegova zemlja spremna da okrene novu stranicu u odnosima sa Crnom Gorom.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o odnosima između Srbije i Crne Gore, a naši sagovornici su u Podgorici Blagoje Grahovac, geopolitički analitičar, a u Beogradu Predrag Simić, profesor Fakulteta političkih nauka. Otkako je Crna Gora juna 2006. godine proglasila nezavisnost, odnosi između Srbije i Crne Gore prepuni su trzavica i međusobnih optuživanja, jednom riječju ne liče na normalne odnose dve susedne države. Gospodine Simiću, da li je glavni razlog tome što Srbija nikako ne može da se pomiri sa činjenicom da je Crna Gora samostalna država?
Delimično i to u pitanju, a delimično su i frustracije koje je vrlo snažna propaganda koja je pratila referendum o nezavisnosti u Podgorici izazvala i jedno uverenje da je politika Podgorice često suprotna interesima Srbije, na primjer na Kosovu ili u nekim drugim pitanjima. Međutim, iako su izveštavanje javnih medija o Podgorici, o Crnoj Gori, o Srbiji često vezano samo za incidente, a ne za jedno normalno praćenje odnosa u susjednim državama, treba reći da ipak u Srbiji čak i u vreme one najjače predreferendumske propagande u Crnoj Gori, koja je često umela da pogodi, niko nije ni jednom trenutku negirao pravo Crnoj Gori na nezavisnost. Niko nikada nije negirao činjenicu da je Crna Gora postala u isto vreme ili da se našli dva minuta pre Srbije, pošto su na Berlinskom kongresu priznavali po ABCD, a dolaze pre S, da je bila država, da ima svoj istorijski kontinuitet, da ima svoje istorijske osobenosti, da prema tome, bez obzira da li se to nama u Srbiji sviđalo ili ne sviđalo, Crna Gora je imala pravo na svoju državnost. Svom posljednjim, Crna Gora je postala 27. država po redu u 19. veku, Srbija 28. Rumunija 29. I tu, kažem, nikada nikome u Srbiji ozbiljno nije palo na pamet da ospori pravo Crnoj Gori na nezavisnost i na državnost. To što je to pogađalo Srbiju, što mnogi smatraju s razlogom ili ne, da je nezavisnost Crne Gore praktično olakšala i proglašenje nezavisnosti Kosova, to je druga stvar, ali mislim da je ono što se dogodilo realnosti, da mi se svaki sa svoje strane suočujemo sa tom realnošću kako smatramo da je to najbolje.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Grahovac?
Pa čujte, ono što bi sa sigurnošću mogao reći, da su odnosi između građana Srbije i građana Crne Gore i naroda, čini mi se da nikada u svojoj istoriji nisu bili bolji. A što se tiče odnosa između dvije državne politike, odnosno političkih elita, sigurno možemo govoriti o političkoj patologiji. A o čemu se zapravo radi? Tu imamo jedan historijski aspekt problema i imamo aspekt sadašnjosti. Historijski aspekt problema, možemo reći da je uglavnom bilo prevarantsko međusobno ponašanje. Ne zaboravimo da je u Crnoj Gori stolovala jedna dinastija, Petrović, u Srbiji Karađorđevići, i da su oni u suštini neprekidno proizvodili veliko srpstvo jedni i drugi, a u suštini je iza toga stajalo ko će koga nadmudriti da uzme presto. Nakon toga se desila 18. godina, koja je u suštini jedan tipična aneksija, i sada, to je daleka istorija, ne bi trebalo više to ime da se opterećujemo, da današnje političke elite kad u Crnoj Gori, kad uđu u problem koji ne mogu riješiti za potrebe građana, onda je najlakše prizvati u pomoć istoriju da Crnoj Gori prijeti opasnost od Srbije. Nešto što moramo konstatovati, to je ne prijeti opasnost više državi Crnoj Gori ni od koga, osim od možda sebe i svoje politike, niti prijeti opasnost Srbiji od bilo koga osim od svoje politike. Nešto što još možemo sa sigurnošću reći jeste da političke elite Srbije i političke elite Crne Gore ne razmišljaju o budućnosti. One i dalje se pate u prevarantskom ponašanju međusobnom.
Priznanje nezavisnosti Kosova, a potom i nedavno uspostavljanje diplomatskih odnosa između Podgorice i Prištine, posebno je naljutilo Beograd, pa je Srbija povukla svog ambasadora iz Podgorice. Gospodine Simiću, ne čini li vam se da je Beograd preoštro reagovao, rekao bi čak oštrije nego kad je to isto uradila Hrvatska?
Ovaj slučaj bi mogao da liči na narodnu poslovicu o snaji i ćerki, jer se u potezu Podgorice videlo uticaj nekoga drugog i preko upravo povlačenja ambasadora Lutovca se želelo demonstrirati čvrst stav Srbije, kao što je to bio slučaj nešto ranije sa otkazivanjem gostoprimstva crnogorskom ambasadoru prilikom priznanja Prištine. Međutim, to su stvari koje se odvijaju na političkom nivou, ali život i u tim uslovima teče.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Grahovac?
Srbija i politika Srbije dugo je živjela u dvije iluzije. Njenoj najvećoj iluziji to je Kosovo i njenoj najslađoj iluziji to je Crna Gora. 2006. godine referendumom o samostalnosti Srbija je praktično prisilno morala izići iz te najslađe iluzije zajedničke države sa Crnogorom. Što se tiče najveće iluzije Kosova, ona je razriješena kako je razriješena. Ako analiziramo odnose između Srba i Albanaca, možemo reći da je njihova istorija burna. Sve su probali Srbi i Albanci u međusobnim odnosima u svojoj istoriji, samo jedno nikada nijesu probali, a to je prijateljstvo. U Crnoj Gori je nešto drugačiji slučaj. Crna Gora je sa Albancima etičkim koji su ovdje uvijek svoje odnose gradila na prijateljstvu i naravno ishod je povoljan. Nešto što moramo svi činiti i uticati, a to je da konačno Srbija iziđe iz zone zabluda i shvati realnost. Nije priznanje Kosova od strane Crne Gore šteta po Srbiju. To je najveća korist po Srbiju ili reći ću korist, ne najveća, ali je korist. Na Balkanu treba znati da je za dobre odnose na Balkanu ključan odnos, prijateljski odnos između Hrvatske i Srbije. A ključan odnos za proizvođenje nemira je odnos između Srbije i Crne Gore. Razlog zašto? Kad god su do sada Srbija i Crna Gora bili u dobrom odnosu, znajte da je neko treći platio cijenu. Kad su Srbija i Crna Gora u lošem odnosu, govorim o političkim elitama, tada stradaju građani Srbije i građani Crne Gore.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o odnosima Srbije i Crne Gore. Sagovornici su Predrag Simić, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu i Blagoje Grahovac, geopolitički analitičar iz Podgorice. Voditelj je Omer Karabeg.
Kako vi gledate na ovo reagovanje Beograda na uspostavljanje diplomatskih odnosa, na povlačenje ambasadora, na novo zaoštravanje odnosa?
To je nerazuman akt i rekao bi pomanjkanje političke mudrosti. Beograd treba konačno da shvati da je Kosovo realnost i da ne postoji veće političkog zadatka i cilja za politiku Srbije, po mom mišljenju, od definitivno uspostavljanje prijateljskog odnosa sa Kosovom. Ne treba ga zvati više ni sastavnim dijelom Srbije, niti samostalnom državom, niti susjedom, nego sudbinski vezanim subjektom koji srpski i albanski narod u budućnosti ostavlja da živi zajedno. Međutim, retorika koja se čuje u Beogradu, u beogradskoj politici, nikako ne doprinosi poboljšanju odnosa na Balkanu. Tu imamo problem što političke elite i crkva, Srpska pravoslavna crkva, koju ja procjenjujem da pravi velike štete u posljednjih decenijama na prostoru Balkana, zapravo ja više ne mogu da prepoznam šta je državna politika, šta je crkvena. Ako posmatrate u Srbiji bilo koji skup, nećete moći zaključiti na prvi pogled je li skup državni ili je skup crkveni. Nije to dobro. Tako da možemo govoriti i o kleru koji je ušao duboko u politiku, a kler nikada nije dobro donio politici.
Gospodine Simiću?
Tu se pogledu, očigledno, Beogradi pogledu se dosta razlikuju, jer kada je pitanje odnos Srbije prema Kosovu ili onome što se ovdje obično naziva jednostrano proglašenom nezavisnošću Kosova, on se u suštini ne razlikuje od politike nekih drugih zemalja, na primjer Kine prema Tajvanu, Izraela prema svom statusu ili čak svojevremeno Zapadne Nemačke, koja je imala i Halštenovu doktrinu i da vas postim 58. godine je Nemačka, kada je Tito Jugoslavija uspostavila diplomatske odnose sa tadašnjom DDR, prekinuo odnose. Znači, u tom pogledu stav Srbije se u suštini ne razlikuje od stavova nekih drugih zemalja. Kad je reč o Kosovu i Albancima sa Kosova, čak i ti retki kontakti su posle 99. a naročito posle onih nemira marta 2004. ili proglašenja nezavisnosti u februaru 2008. zamrli i u ovom trenutku praktično između Beograda i Prištine nema nikakvih kontakata. Vidimo da i predsjednik sada već neće prisustvovati inauguraciji predsjednika Josipovića zbog prisustva Fatmira Sejdiua. Tako stanje neće trajati u nedogled, ali kako iz njega izaći, ja do sada sam samo čuo jednu moguću ideju koju u ovom trenutku i opisao, a to je ono što je Wolfgang Ischinger predložio u tokom posljednjih pregovora, ali čini mi se da trenutak nije bio povoljan i da možda ta ideja čeka neko bolje vreme, ne bi li se i to krenulo napred. No, ponavljam, blizina Europske unije izuzetno blagotvorno deluje na zemlje kandidate i na normalizaciju njihovih međusobnih odnosa. Sjetimo se da su i Austrija i Italija rešile tirolski problem upravo uoči ulaska Austrije u Europsku uniju i da ne govorimo o drugim nekim slučajima, Irske i tako dalje. Prema tome, ja očekujem da ukoliko Europska unija bude imala snage, ukoliko prevaziđe svoje aktuelne ekonomske i druge probleme, i ako ta vrata ostanu otvorena i dovoljno jasno ostave perspektivu ulaska u Europsku uniju, to će biti veoma snažan faktor koji će uticati na stabilizaciju odnosa u regionu i na prevazilaženje onoga što je otvoreno tokom 90. godine.
A samo da se upitam, jedan od uslova je za ulazak u Evropsku uniju je dobra regionalna saradnja. Međutim, kako ostvariti dobru regionalnu saradnju kada Srbija na svaki potez priznavanja nezavisnosti Kosova jako oštro reaguje za tezanjem odnosa sa tim državama?
Kako ostvariti dobru regionalnu saradnju? Pa da se našalimo, treba pisati i Darka Šarića i kriminalci iz regiona koji čitavo ovo vreme izuzetno uspješno sarađuju. Šalu na stranu, ako se malo udaljimo od ovog verbalnog hladnog rata koji sve na vreme izbija po medijima, pogledajte ekonomske statistike i vidjet ćete nešto sasvim drugo. Ekonomski odnosi Srbije i Crne Gore su sve ovo vreme napredovali i vrlo su stabilni. Šta više, u sred ove kampanje mi još uvijek možemo čuti ministra Mrkonjića koji govori da Srbija želi da kupi Luku Bar, da želi da izgradi autoput do granice sa Crnom Gorom. Vidjeli smo da je Crna Gora krenula sa autoputem Bar Boljare, da ta oštra verbalna retorika ipak ne sprečava da se neki osnovni interesi sagledaju i da oni ostanu u opticaju. I u krajnjoj liniji, da vas podsjetim, da u ovom trenutku Beograd ima najveći broj vazdušnih linija upravo sa Podgoricom.
Nedavno je novoizabrani patrijarh Srpske pravoslavne crkve, Irinej, izjavio da su Srbi i Crnogorci jedan narod. Kako gledate na tu izjavu, gospodine Grahovac?
U Srpskoj pravoslavnoj crkvi jednostavno sveštena lica, čini mi se da su više politički komesari nego su sveštena lica. Znao je patrijarh, ono izabrani patrijarh, da tačno u srce dira mnoge građane Crne Gore i opet je to izgovorio. To nije mudro. Na kraju krajeva, Crnogorci da nikada nisu u svojoj istoriji bili narod, a da su to odlučili samo svojstvo i osjećanje identite da grade u zadnjih pola godine ili godinu, imaju na to pravo. A zanemaruje se da su Crnogorci autohton narod. Dobro je da se mnogi narodi zovu da su braća. To je dobro. Ali ne može se negirati bilo čije osjećanje ukoliko ga neko osjeća drugačije. Posebnost, različitost treba uvažavati. Međutim, nešto što je u politici Srbije, po mom sudu, nije mudro i pametno. Nikada niko građane Srbije nije do sada pitao šta bi zapravo oni željeli. Kad bi danas neko proveo referendum u Srbiji, da li su građani zato da Srbija ovakva kakva je bude samostalna, međunarodno priznata država bez Kosova, Sad sam u stanju tvrditi da bi preko 60% građana prihvatilo realnost. Ali nešto što politika naprosto koristi kao trgovinu je ono drugo. Jedan drugi parametar koji određuje odnose između Srbije i Crne Gore je organizovani kriminal i mafije. Mafije u Srbiji i Crnoj Gori itekako koherentno sarađuju i šire prostor i dokle god jednoj i drugoj političkoj eliti odgovara, niko ih ne dira. Kad uđe u zonu interesa neke političke elite, počinju svađe i nakon te svađe imamo identičan pojavni oblik. Oni koji bježe od zakona u Crnoj Gori bježe u Srbiju i oni koji bježe od zakona u Srbiji bježe u Crnu Goru. Sklanjaju se u Crnoj Gori. I to pokazuje kolika je to količina neiskrenosti u odnosima političkih elita. A kada politička elita Crne Gore nema odgovor na goruća pitanja života građana, onda se lako odmah prizove i pozove populus da eto ugrožavanje Crne Gore dolazi iz Srbije. Nešto što još ima različitost pogleda na budućnost, sadašnjost i budućnost Srbije i Crnoj Gori. Antifašizam je temeljna evropska vrijednost. U Crnoj Gori se antifašizam gaji. Srbija i Srbi su platili veliku cijenu fašizmu kroz Drugi svjetski rat. I oni su imali razloga da budu, ili da kažem mi, pošto i ja pripadam tom korpusu srpskom, imali razloga da budemo zadovoljni time što smo veliki nasljednici antifašizma. Danas se u Srbiji i na srpskim prostorima zapravo antifašizam protjeruje, a priziva se ono drugo nevaljalo, pa je danas, bojim se, fašizacija društva na sceni gdje živi srpski korpus. Nešto što je još zajedničko, što bi se moglo reći zajedničko većine političke elite u Crnoj Gori i većine političke elite u Srbiji, to je rusofilstvo. Nemojmo imati dilemu da sve ono što se događalo na prostoru XU itekako ima za posljedicu nekih prethodnih ciljeva i namjera koje su prvenstveno geopolitičke. Na nesreću, prljavi ruski kapital koji se zavrtio preko zapada i meridijana i došao na ove naše prostore, nigdje tako nije našao plodno tlo kao što je našao u Srbiji i Crnoj Gori. I naravno da tada dolaze do izražaja mafije, spregnute sa političkim elitama i eto geopolitičkog problema.
Gospodine Simiću, da i vas upitam, kako vi gledate na nedavnu izjavu patrijarha Srpske pravoslavne crkve Irineja da su Crnogorci Srbi jedan narod?
Kao izjavu novog patrijarha crkve koja sebe vidi upravo u takvoj ulozi, zbog koje u mnogim crnogorskim medijima se o toj crkvi govori kao okupatorskoj crkvi. I to je jedna tačka u kojoj vjerovatno teško može doći do saglasnosti, ali da iskoristimo priliku i da se osvrnem na druge dve teze koje je pomenuo gospodin Grahovac i koje se vide da različite načine u Beogradu i Podgorici. Na primjer, kada je u pitanju rusofilstvo, u Srbiji se u Rusiji od marta do oktobra može misliti šta se hoće, a od oktobra, čim temperatura se približi nuli, do negde marta i proleća, mi svi Srbi postajemo rusofili jer je to objektivno tako. I to s tim nema veze ni crkva, ni pravoslovenstvo, ni bilo kakva druga stvar. To je prosto jedna surova ekonomska realnost i mislim da i najveći prozapadnjaci u Srbiji nisu mogli reći ništa protiv ulaska Srbije u projekat Južni tok ili slične projekte. Što se tiče fašizma i u Srbiji i u Crnoj Gori, ta tradicija je kontinuirana, a ono što i Srbiju i Crnu Goru opterećuje toj tradiciji je činjenica da je tokom Drugog svjetskog rata i u Srbiji i u Crnoj Gori buktao jedan žestok građanski rat između partizana i četnika. I oba da su pokreta nastali kao antifašistički, građanski rat je kasnije te odnose iskomplikovao. Današnja Crna Gora je zauzela svoj stav u prilog jedne od strana, u Srbiji je to mnogo manje definisano i teško je naći jedan čvrst stav, čak i u vrhovima političke vlasti oko toga da li je dobro tražiti grob Draže Mihajlovića, otkupovati grobove. Bojim se da te razlike oko prebrojavanja grobova, koje je poginulo na strani partizana, ko četnika, da li je činjenica da su partizani bili antifašisti i komunisti i umanjuje njihovu vrednost, to je jedna stvar s kojoj ćemo morati izaći na kraj i mislim da će to vjerojatno biti visoko na listi prioriteta i ovom periodu pre nego što uđemo u Europsku uniju, jer vidimo da su i oni 40-50 godina na tome puno radili. Ne da sam baš i gledao ovaj francusko-nemački udžbenik historije, ne mislim da su baš to savršeno rešili, ali su na neki način to uklonili iz politike.
Thank you. Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o odnosima Crne Gore i Srbije. Sagovornici su Blagoje Grahovac, geopolitički analitičar iz Podgorice, i Predrag Simić, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Govori Blagoje Grahovac.
Srbija je danas na nesreću država gdje se pojavljuje najviše profašističkih pokreta. Dobro, možemo to smatrati da je i dio sloboda, građanskih sloboda, političkih sloboda, ali u svakom slučaju idu do mjere ugrožavanja drugih, što nije dobro. Na nesreću, mi imamo već 20 godina iste političke savjetnike ili mentore u politici Srbije, iako se mijenjale vlade i vlast i partije, ali uglavnom su isti politički mentori. Da budemo pravični, takva politika, politika Srpske pravoslavne crkve, nije bez odraza i na pojedine ljude u samom političkom vrhu Crne Gore. I ovdje u Crnoj Gori su bar dvojica ljudi pravili političke ispade vezano za Srpsku pravoslavnu crkvu, a nalaze se na najvišim državnim funkcijama.
Gospodine Grahovac, postoji teza da srpska elita u odnosima sa Crnom Gorom na neki način želi da izigrava ulogu starijeg brata. Kako vi na to gledate?
To je sigurno prisutno. To je sigurno prisutno desetljećima, ali se u posljednje vrijeme imam dojam i oni počinju uvjeravati da od toga nema ništa, pa neke zbog toga pomalo vata i nervoza, pa onda bučno i reaguju. Najveći problem pravi grupa mentora, koji su u suštini mentori svakoj političkoj eliti u posljednjih 20 godina. Tačno se zna koji je to krug ljudi, određeni naučni krugovi ili da kažem akademski krugovi, određeni crkveni krugovi. Međutim,
samo da vas pitam, mislite li na Srpsku akademiju nauka?
Pa prvenstveno je na nju i Srpsku pravoslavnu crkvu. Iz te dvije institucije dolaze, da kažem, mentori političkih priča i političkih djelovanja u Srbiji. Ali građani Srbije to uočavaju i oni više nemaju uticaja na građane Srbije. To je najbitnije. Ali nešto što je strategijski važno danas, a to je put kojim je trenutno Srbija krenula oko raščišćavanja organizovanog kriminala, a koji može da izvodi i pojedine krakove prema Crnoj Gori, je danas strategijska stvar za Balkan. Navijajmo svi da Srbija dovede to do kraja, jer ako se to ne dovede do kraja, budimo sigurni da će mafije ponovo doći sebi, da će se mafije oporaviti i da će ponovo izazvati političke probleme na Balkanu.
Gospodine Simiću, slažete li se vi da bi odnosi bili mnogo bolji kad ne bi bilo mentora?
Pomalo je stereotip da su Srpska pravoslavna crkva i Srpska akademija nauka, iako za to ima puno razloga, i danas toliko uticajni. U krajnjoj liniji, upravo u posljednjih nekoliko mjeseci možemo vidjeti da obe te nacionalne institucije se dosta menjaju. Prvo je stvarno primio jedan neobično veliki broj kandidata, što je potpuno van tradicije mlađih kandidata, podmladio se, a i nešto što se dešava sa pravoslavnom crkvom, u osnovom vidimo od dolaska novog patrijarha, vidimo konačno što se dešava i u Dečanima i na Kosovu i tako dalje. I pošto nisam stručnjak za to, ja bih to ostavio po strani. Ja bih rekao ono što me malo više brine, da sam sa dosta velikim iznenađenjem, i to 10 godina posle Miloševića, i ovoj najmlađoj generaciji srpskih političara video nešto što ne delima. To je, često se pojavlja na primjer reč Srbija mora biti lider na Balkanu. Ja ne vidim zašto Srbija mora biti lider na Balkanu. Ja mislim da pre svega Srbija mora biti lider samoj sebi. Odnosno, mora biti u stanju da od sebe napravi nekakvu održivu državu posle raspada tog jugoslovenskog projekta u koji je srpski narod tokom 200 godina uložio jako mnogo. Vrlo se često suprotstavljam i u javnosti toj tezi da Srbija mora biti lider na Balkanu. Kome da bude lider? Hrvatima, Bošnjacima, Albancima, Crnogorcima, Makedoncima? Da li u ovom trenutku Srbija ima onu ulogu koju je možda imala zahvaljujući svog građanskog društva krajem 19. i početku 20. veka u sadašnjim oslobodilačkim pokretima nekih naroda? Prema tome mislim da u ovom trenutku svaka ta liderska ambicija, kažem, malo sam zabrinut kad vidim i kad čujem od naših političara mlađe generacije da to govore. Srbija mora biti dobar lider samoj sebi, a ako u tome uspije, ja mislim da će ona vrlo lako naći i komunikaciju i sa ostalim susjedima, a sa nekom željom da
bude ponovo lider nekome, mislim da čujemo eho onoga što je Srbija verovala da jeste Pijemont okupljenja bivše Jugoslavije.
I na kraju, predsjednik Srbije Boris Tadić nedavno izjavio da je Srbija spremna da okrene novu stranicu u odnosima sa Crnom Gorom. Gospodine Grahovac, očekujete li uskoro neke korake u tom pravcu? Recimo, prvi korak bi bio da Srbija vrati ambasadora u Podgoricu.
Kao što sam malo prije rekao, ukoliko Srbija istraje u borbi protiv organizovanog kriminala, koji očigledno nije samo srpski, nego je regionalni, možda i šire internacionalni, onda ćemo sa punom zahvalnošću i pažnjom svi odati priznanje Srbiji, pa time i predsjedniku Tadiću, da je Srbija okrenula novi list. I navijajmo svi za to. Imaće otpora u svemu tome, jer ukoliko krakovi organizovanog kriminala izlaze prema političkim elitama susjednih država, naravno da će biti otpor i na tome treba svi da radimo. Što se tiče ambasadora, morat će se vratiti, jer opet će Srbija, odnosno politička elita Srbije, konstatovati da je napravila grešku. Neće priznati, ali će konkretnim potezom vraćanja ambasadora to priznati. Nešto što je profesor Simić malo prije naglasio, veoma je važno. Potpuno se slažem za njegovom analizom vezano oko liderstva. Nikada niko na našim prostorima neće da kaže da će pokušati da bude lider u uspostavljanju svih sloboda, građanskih prava, ljudskih, političkih, ekonomske razvijenosti, blagostanja i građanske sigurnosti. Tu se ne trude, niko neće da kaže da će biti lider, ali lider u nekim drugim stvarima se trude da budu, kao što je snaga vojske. Ankete koje se provode na našim prostorima najbolje pokazuju, a one kažu da su od institucija najviše ugleda ima crkva i vojska. Znate, gdje god u nekom društvu crkva i vojska imaju najveći ugled, znajte da je to društvo militantnih civila i slabih vojnika. A ratove nikad ne proizvode demokratski civili, civili demokrate i dobri vojnici, nego upravo militantni civili i slabi vojnici.
Gospodine Simiću, očekujete li vi uskoro da će ambasador Srbije biti vraćen u Podgoricu?
Pa, prilikasnije u krajnjoj liniji i ja sam tu imao iskustvo poučestveno konsultacije posle franskog priznanja nezavisnosti Kosova, a već za 6 mjeseci sam se vratio na svoje mesto. Međutim, s ambasadorom i ne, život ide dalje, jer konačno nisu prekinuti diplomatski odnosi, konzularni odnosi normalno funkcionišu. Tako da ne očekujem da će ti poremećaji moći biti trajni, ali će trzavica biti. To je na neki način i u tradiciji, već smo o ovoj emisiji govorili o istorijskim trzavicama koje su pratile srpsko-crnogorske odnose. Mislim da u svakom slučaju za nas i dalje ostaje, možda zvuči kao jedna fraza, često je ponavljam i tokom ovog razgovora, ali jedna otvorena evropska perspektiva je za nas, kako da kažem, jedini put izlaska iz onoga što je logika balkanskih sukoba. Na neki način balkanska politika je kao bicikl. Dok pokrećete pedale, on je uspravnik i kreće se napred. Ono trenutka kad to prestanete, on teži da padne. Nadam se da jedna snažna proevropska vokacija koja postoji širom regiona, ne samo u Srbiji i Crnoj Gori, nego i širom regiona, ne samo zbog ulaska u tu zajednicu bogatih, nego što je to deo naše tradicije.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Grahovac.
Hvala i vama, pozdravljam vas i vaše slušalce.
Hvala, gospodine Simiću.
Hvala i vama, kolegi Grahovcu i našim slušalcima.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Blagoje Grahovac, geopolitički analitičar iz Podgorice, i Predrag Simić, profesor Fakulteta političkih nauka iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva Milado Bradović.
Iz Prištine Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
Na kraju ovog dela emisije iz Praškog studija pozdravljaju vas Mladen Marilović i Ljudmila Cvetković. U narednih pola sata možete slušati Pred licem pravde.
Ovo je radio Slobodna Evropa, a ja sam Sabina Čabaravdić i želim vam dobrodošlicu u novo izdanje emisije Pred licem pravde, suđenja za ratne zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički projekt Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i radija Slobodna Evropa prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu te pravosuđu balkanskih zemalja.
Ne izjašnjavam se u skladu sa svojim stavom prema ovom sudu.
Ja prihvatam odgovornost za moj udeo.
We are about to start the trial.
To su gospodin Gotovina, gospodin Čermak i gospodin Marka.
Ovim procesom moja ideologija nacionalizma ne može se iskoreniti iz srpskog naroda.
Ovo je program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i radija Slobodna Evropa. Početkom sedmice održana je još jedna u nizu statusnih konferencija pred početak suđenja bivšem lideru bosanskih Srba Radovanu Karadžiću, koji je optužen za genocid. Na statusnoj konferenciji se raspravljalo o dokumentima koje optuženi Karadžić traži od vlada određenih država za koje on tvrdi da su upletene u ratna zbivanja u Bosni između 92. i 95. godine. Između ostalih i Hrvatske, čiji je predstavnik ambasador u Nizozemskoj Joško Paro bio prisutan u sudnici, izvještava Goran Jungwirth.
Optuženi Karadžić je u Haškoj sudnici izjavio kako je zahvalan hrvatskoj vladi na suradnji, no više na dobroj volji nego na rezultatu.
Vaše ekscelencije, ja želim da izrazim zahvalnost Hrvatskoj na pokazanoj dobroj volji i nekim dokumentima, ali od prošle statusne konferencije do danas nemamo nikakvih promjena u tom pogledu.
Iako mu je hrvatska vlada dostavila 15 dokumenata za koje je zatražila da ostanu tajni, Karadžić je i dalje nastavio inzistirati kako određeni podaci o švercu oružja kroz Hrvatsku prema BiH za vrijeme rata nedostaju, a upravo mu oni, prema njegovoj tvrdnji, trebaju za vlastitu obranu koju vodi sam.
Samo što bih htio da kažem da je Hrvatska jedna od najvažnijih zemalja koja je bilo pod pritiskom Sjedinjenih Američkih Država, bilo i želje da pomogne muslimanima, bila nezaobilazna u svim transportima oružja, municije i vojne opreme na razne načine.
Hrvatski veleposlanik je od Karadžića zatražio da precizira koje još dokumente traži, budući da se o događanjima izvan Hrvatske ne vodi pomna arhiva. Osim što je spomenuo putove bivšeg hrvatskog premijera Nikice Valentića u Iran kako bi se dogovorio o isporuci oružja za vrijeme embarga, Karadžić je ostao u svojim zahtjevima za daljnjim dokumentima općenit, što mu je prigovorio i predsjedavajući sudac Ogon Kwon.
Samo na izgled, ekscelencijo, naime, pre otvaranja tuzlanskog aerodroma, Hrvatska je i bila filter i prolazna stanica za sve to oružje i pritom je Hrvatska uzimala određenu količinu oružja. Bilo Hrvatska, bilo Hrvati u Bosni i Hercegovini. Dakle, za sve osim za tuzlanski aerodrom, oni znaju za svaki metak, za svaku pušku, za svaku uniformu i čizme koje su došle, oni to znaju i imaju evidenciju.
Hrvatski veleposlanik Paro je sudu pak potvrdio kako će se i o zadnjem zahtjevu Karadžića, u kojem dodatno potražuje još spornih dokumenata, hrvatska vlada očitovati kroz otprilike mjesec dana.
Činjenica da je osim tuzlanskog aerodroma sve prolazilo kroz Hrvatsku i kroz Herceg Bosnu u Hrvatskoj i gdje su muslimani ostavljali Hrvatima u Bosni ili u Hrvatskoj deo tog naoružanja, dakle informacije moraju postojati.
Manje je sreće optuženi Karadžić imao s diplomatskim predstavnicima Irana, Francuske i Njemačke, koji su izjavili kako neki dokumenti koji optuženi potražuje ne postoje, a ako postoje, ugrozila bi se nacionalna sigurnost ako bi se dostavili sudu. Argumenti Italije i Nizozemske bit će saslušani naknadno, dok se predstavnici BiH nisu niti pojavili na ročištu. Ukoliko ga Karadžić ponovno ne uspije odgoditi nastavak njegovog zaustavljenog suđenja, očekuje se početkom idućeg mjeseca. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Apelaciono vijeće suda Bosne i Hercegovine saslušalo je žalbe na prvostepenu presudu kojom je Momir Savić osuđen na 18 godina zatvora za zločine protiv čovječnosti počinjene 1992. u Višegradu. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine uputilo je sudu žalbu na prvostepenu presudu, smatrajući kaznu malom za veličinu zločina. Inače, Savić se tokom suđenja branio sa slobode i još uvijek je na slobodi do izricanja drugostepene presude. Proglašen je tada krivim za zločin protiv čovječnosti, podsjeća Mirna Sadiković.
Apelaciono vijeće suda Bosne i Hercegovine razmotrilo je žalbu tužilaštva na prvostepenu presudu kojom je Momir Savić osuđen na 18 godina zatvora za zločine u Višegradu. Tužilaštvo smatra da je kazna od 18 godina zatvora previše niska u odnosu na ozbiljnost krivičnih djela za koja je optužen i proglašen krivim, istaklo je tužilaštvo, te zatražilo da se presuda preinači i optuženom izrekne veća kazna. Inače, Momir Savić se branio sa slobode, te je i nakon ove sjednice pušten kući i bit će slobodan sve dok se ne izrekne drugostepena presuda. Savić je bio komandant 3. čete Višegradske brigade Vojske Republike Srpske od aprila do septembra 1992. godine i učestvovao u hapšenjima, protjerivanjima, maltretiranjima i ubistvima civila sa područja opština Višegrad i Rudo. O tome svjedoči i Hajrija Kos, koja je bila svjedok na suđenju Savić.
Odvodio muslimansko stanovništvo, a tu gdje su moji najbliži stradali, on je tu i stanovao. Znači, to je bio njegov reon. I moj je obilazio kao u biti kao prijatelj, da bi na kraju sredio sa Milanom Lukićem da ih unište. Znači, petoro mojih je stradalo, tako reći, u minutu. Moj otac je stradao, u kući su ga ubili. Znači, ubili su ga pa su ga zapalili. Pa su mi odveli majku, pa su mi odveli sestru koja je mlađa od mene 4 godine i njena 2 sina, jednom je bilo 11, a jednom 13 godina. I za koje se nikad ne zna. Sa njima je još u društvu bila djevojčica od 10 godina, koju su isto zajedno odveli i za koju se isto ništa ne zna. Tako, a Momir nas je kao štitio. Tako nas je štitio da nam je dolazio, znači u 1 popola noć, u 3 popola noć, mjerio nam puls, brojao nam kašike u sudoperi, koliko nas je jeo, znači mislio je da nam muškarci neki dolaze, da ih mi krijemo i da nam dolaze da jedu. Mislim, to je strašno, to se ne može ispričati šta je on sve radio. Mi nismo imali pravo kretanja. Znači, mi smo bili zablokirane u kući na kojoj su nam roletne morale biti spuštene. I išla sam ja na suđenje.
Kakav je bio taj susret sa njim?
Znate kako kakav je doživjela? Ja sam toliki šok doživjela da sam ja samo počela tresti. Ali sam do kraja opet ostala prisebna.
Savić je proglašen krivim za zločin protiv čovječnosti. Optužnica ga tereti za maltretiranje i premlaćivanja, ali i ubistva desetina Bošnjaka u Višegradu. Također je osuđen i za silovanje. No, do pravosnažne presude, slobodan je građanin Višegrada. Bakira Hasečić iz Udruženja žene žrtve rata iz Višegrada smatra kako je činjenica da se osuđeni zločinac slobodno šeće gradom za žrtve posebno bolna.
Udruženje žene žrtve rata je više puta pismeno i usmeno obraćalo se tužilaštvu i sudu Bosne i Hercegovine, pravilo upute. Na koji način i zbog čega se Momir Savić, vojvoda, gubica, silovatelj iz Višegrada, nalazi na slobodi, iako je prvostepenom presudom osuđen na 18 godina zatvora, a znamo da tužilaštvo traži veću kaznu zatvora. Do danas Momir Savić se nalazi na slobodi, to je još jedna opstrukcija povratka posebno žrtvama, svjedocima i članovima uže porodice koji se ne mogu vratiti ni obići svoje porušene kuće ni mezaristane zbog toga što se Momir Savić, ratni zločinac, nalazi na slobodi i brani se sa slobode.
Svjedokinja suđenja Hajrija Kos upravo zbog te činjenice nema namjeru vratiti se u Višegrad.
Živim u Sarajevu, u Višegrad slabo skroz idem, skoro nikako. Pogotovo kako je on na slobodi, ni jedan put nisam otišla. Sad, to je stvarno vam pamet. Toliko čovjek da preživi, da se sretne oči u oči sa zlikovcem i da on bude na slobodi, to ja nikako ne razumijem.
Savić je uhapšen u decembru 2007. godine, a suđenje mu je počelo u avgustu 2008. Sudsko vijeće mu je u decembru iste godine dozvolilo da se uz mjere zabrane brani sa slobode. Prvostepenom presudom osuđen je na 18 godina zatvora u julu 2009. Budući da nema vremenskog ograničenja za izricanje pravosnažne presude za one koji se brane sa slobode, neizvjesno je kada će sud izreći presudu i hoće li se Savić naći uskoro u pritvoru. Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
WPR and RFE present Facing Justice, a program on trials for war crimes committed in the former Yugoslavia.
Ukoliko ste u Bosni i Hercegovini običan, k tomu pošten svijet, pa se prijavljujete za neki običan posao, od nadležnog vam suda treba potvrda o nekažnjavanju. Paralelno, prema važećem izbornom zakonu, na javne funkcije mogu biti izabrani ili imenovani i ratni zločinci. Shodno ovom sumanutom pravilu, nedavno je za zamjenika načelnika opštine Bosanski Šamac imenovan Simo Zarić. Isti onaj koji je u Haškom sudu osuđen za ratni zločin kojeg je počinio upravo u tom Bosanskom Šamcu. Priredila Žana Kovačević.
Nakon osuđujuće presude Haškog tribunala i 6 godina zatvorske kazne zbog zločina protiv čovječnosti, Simo Zarić vratio se u rodni Bosanski Šamac gdje je nedavno izabran za zamjenika načelnika opštine. Osuđeni za ratni zločin Simo Zarić od povratka iz Haga do imenovanja za zamjenika načelnika u opštini Šamac obavljao je funkciju koordinatora administrativne službe. 18 godina nakon počinjenog zločina u Šamcu, žrtve se i danas sjećaju Zarićevog ratnog angažmana, među njima i predsjednik Stranke demokratske akcije Zarićev sugrađanin Sulejman Tihić.
Gospodina Zarića poznajem 30 godina jer je on iz Bosanskog Šamca i dok je on bio šef policije i DB-a, ja sam bio sudija, tužilac, advokat, tako i družili smo se prije rata. Međutim, smatram, a to sam rekao i u svojim svjedočenjima koje sam imao u Den Hagu, kako u njegovom predmetu, tako i u predmetu Miloševića, Šešelja, Stanišića, Tadića, Simo Zarić je odgovoran za zločine koji su počinjeni u Bosanskom Šamcu.
Tihić dodaje da je imenovanje Zarića na ovu visoku opštinsku funkciju opasan presedan u Bosni i Hercegovini, koji utiče na proces povratka, ali i uspostave međusobnog povjerenja.
Jako je opasno da osoba koja je osuđena za ratne zločine obnaša ili kako javnu i političku funkciju i SDA će tražiti u sklopu izmjena izbornog zakona da se ta odredba unese u zakon kojim će se zabraniti da bilo ko je osuđen za ratni zločin obnaša bilo kakvu javnu i političku funkciju. U sadašnjem Daytonu ima odredba koja kaže da ne može biti kandidat onaj koji je optužen. Sasvim je onda logično da se to dalje proširi, da kažemo da ne može biti onaj koji je osuđen.
Aktuelni načelnik opštine Šamac Savo Minić ističe da formalno pravno ne postoje nikakve prepreke za Zarićevo imenovanje jer je on svoju kaznu odslužio. Odbornici Saveza nezavisnih socijaldemokrata i socijalističke partije u opštini Šamac također nisu vidjeli nikakvu prepreku Zarićevom imenovanju, čijom je većinom glasova izabran. Treba li ipak osuđenima za ratni zločin zakonski zabraniti da budu birani i izabrani na javne funkcije, kako su to predložili u SDA, nije siguran ni poslanik u državnom parlamentu Drago Kalabić.
U ovom momentu ja mislim da se takav prijedlog ne bi mogao podržati, jer mislim da se pored ovih mogućih političkih razlika, u kojima ja sad neću da govorim, a imam manjkavosti, jer je SDA prvo prebrojala ko je sve osuđen zbog ratnih zločina, pa kada je vidjela da je to izuzetno nizak procenat Bošnjaka, onda je išla s tim predlogom.
Gotovo nevjerovatno zvuči činjenica da se na javnim funkcijama u Bosni i Hercegovini nalaze osuđeni ratni zločinci, a istovremeno je za aplikaciju za bilo kakav posao u državnoj službi običnim građanima potrebno uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju. Izborni zakon u Bosni i Hercegovini već je trebalo promijeniti i svima koji su učestvovali u ratnim zločinima, etničkom čišćenju, progonu, kršenju humanitarnog prava, zabraniti obavljanje javnih funkcija, naglašava predsjednik Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske Branko Todorović.
Sigurno je da svima onima koji se našli na udaru etničkog čišćenja, ne samo u ovom konkretnom slučaju, nego u Bosni i Hercegovini, novi poraz će biti onoga trenutka kada zločinci ponovo zauzmu neke visoke društvene pozicije sa kojih će moći da itekako utiču i na povratak i na donošenje odluka.
Nakon izlaska Biljane Plavšić na slobodu poslije 2/3 odslužene kazne, prijevremeno oslobađanje zatražio je i Momčilo Krajišnik, koji je pred Haškim tribunalom osuđen na 20 godina zatvora. Zašto se Bosna i Hercegovina i njeno društvo našlo u ovakvoj situaciji i stanju svijesti, pa se čak i pravosudno verifikovano zlo iz rata ne osuđuje, a pojedinci ne eliminišu iz društvenog života, odgovara psiholog Ibrahim Prohić.
To je zato što je indoktrinacija jača od morala. Ja nalazim da je to prvenstveno propust međunarodnog faktora koji je ovdje imao ulogu supervizora i promotora nekih drugih vrijednosti. Naravno, istovremeno je to i propust zakonodavaca u BiH.
Posljedice ovakvog stanja u Bosni i Hercegovini su višestruke. Odražavaju se kroz jačanje nepovjerenja i strahova, produbljavanje emocionalne i socijalne distance među bosansko-hercegovačkim etničkim zajednicama, dodaje Prohić. Istovremeno, oni koji su zločin preživjeli i 15 godina od završetka rata na ovaj način ostaju u statusu žrtve, kaže Prohić.
To je zloupotreba žrtava. I na kraju, mislim da postoje određene opasnosti iz ovakvog razvoja političkih rješenja ili političkih događaja. Prvo je da se ovim ljudima koji su žrtve ili njihove porodice, na određen način ugrožava njihovo mentalno zdravlje, ali isto tako postoji rizik od radikaliziranja svijesti i želje za osvetom. To bi u nekoj konačnici, u nekoj bližoj ili daljoj perspektivi moglo biti jako pogubno za bosansko-hercegovačko društvo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički program Radija Slobodna Evropa i Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje.
Procesuiranje osumnjičenih i optuženih za ratne zločine u Bosni i Hercegovini na entitetskom nivou nije zadovoljavajuće. Ne treba ni čuditi ukoliko se u obzir uzme činjenica da je, na primjer, Brčko distrikt prve slučajeve ratnih zločina procesuiralo tek 10 godina nakon završetka rata. Ništa bolja slika nije ni na području Republike Srpske, gdje je proces počeo 2002. godine. Razlozi su financijske i tehničke prirode, jer entitetske vlade ne ulažu dovoljno novca u osposobljavanje potrebnih kadrova. Pored toga, nezvanično saznajemo da u nekim bosansko-hercegovačkim sredinama pojedini tužioci bježe od predmeta ratnog zločina. Istovremeno, najviše izvedenih pred licem pravde je u slučajevima za koje je zaduženo državno tužilaštvo i na predmetima ratnih zločina radi 16 tužilaca. Najviše im pomažu međunarodne sudije i tužioci. Iz ambasade Sjedinjenih Država u Sarajevu poručuju da će i u naredne 3 godine nastaviti pružati pomoć bosansko-hercegovačkim kolegama. Slušate Dženanu Karabegović.
Od rata u Bosni i Hercegovini je prošlo 15 godina, a još uvijek su na slobodi osobe koje su osumnjičene za ratne zločine. Oko 1600 predmeta se nalazi u tužilaštvima na svim nivoima vlasti u državi i čekaju procesuiranje. Apsurd predstavlja i podataka koje je u strategiji za procesuiranje predmeta ratnih zločina navedeno da će za njihovo procesuiranje trebati još 15 godina. I to opet pod uslovom da svi nivoji vlasti obezbijede financijske i tehničke uslove. Kako žrtve u javnim istupima često to govori o tome da dok se svi osumnjičeni za ratne zločine ne privedu pred lice pravde, teško da će doći do istinskog pomirenja, postavlja se pitanje zbog čega je zadani rok za njihovo procesuiranje 15 godina. O tome predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine Milorad Novković kaže.
Najbitnije je da se najsloženiji predmeti, da tako kažem, najteži predmeti ratnih zločina procesuiraju. Svakako određenim redosledom i svi predmeti gdje postoji osnovana sumnja da su određena lica počinila krivična djela, ratni zločini i najbitnije da niko ne ostane nepošteđen, neprocesuiran koji je počinio ratni zločin.
Koliko BH vlasti mare za procesuiranje ratnih zločina najbolje ilustruje primjer da su prve optužnice za ratni zločin u Brčkom podignute tek prije 5 godina. Ništa bolja situacija nije ni u Republici Srpskoj. U tom bosansko-hercegovačkom entitetu prvi procesi za ratne zločine pred tamošnjim sudovima su počeli 2002. godine. Ovo su rezultati projekta Istraživačko-dokumentacionog centra Sarajevo pod nazivom Kome sude sudovi u Bosni i Hercegovini. Projekt menadžer Eldar Jahić.
Došli smo do podataka da ne postoje ni potrebni
kadrovski kapaciteti kao ni tehničke mogućnosti određenih pravosudnih institucija na lokalnom nivou da procesuiraju ratne zločine. Također podatak da se sa prvim optužnicama pred Brčko distrikt osnovnim sudom čekalo punih 10 godina, a za prve optužnice pred lokalnim sudovima u Republici Srpskoj čekalo punih 7 godina, govore da uz nemogućnost procesuiranja uslijed tehničkih i kadrovskih nedostataka također značajan utjecaj ima i aktuelna politika koja je tada dominirala u ovom entitetu.
Iako na državnom nivou postoji Ministarstvo pravde, ta institucija nema nikakvih ingerencija niti može bilo šta uraditi kako bi se ubrzalo procesuiranje ratnih zločina. Ministar pravde Bosne i Hercegovine Bariša Čolak za naš program navodi da to nije najbolje rješenje, jer takva praksa nije poznata zemljama u regiji.
Naravno, ja time ne mislim da bi na bilo koji način trebalo dovoditi u pitanje neovisnost sudbene vlasti, dakle i sudova i tužiteljstava, i to u svakom slučaju podržavam. Ali mi naprosto nemamo mogućnosti niti bilo kakvog upravnog nadzora nad radom bilo kojeg suda ili tužiteljstva.
Od ukupno 161 osobe optužene pred Haškim tribunalom, 128 čine optužnice za ratne zločine počinjene u Bosni i Hercegovini. 10 predmeta tribunal je ustupio sudu Bosne i Hercegovine. Istovremeno, pred sudom Bosne i Hercegovine ukupno je optuženo 135 lica koje se terete za zločine u istočnoj i centralnoj Bosni, Podrinju i dolini Neretve. Upravo su najviše zakonodavne institucije u Bosni i Hercegovini, sud i tužilaštvo, učinile najviše u procesuiranju ratnih zločina, govori portparol tužilaštva BiH Boris Grubešić.
Ono što jednostavno u ovim pravosudnim krugovima dosta zabrinjava, što postoje određena entitetska tužiteljstva koja imaju jako mali broj završenih procesuiranih predmeta.
Za razliku od domaćih predstavnika vlasti, međunarodna zajednica već godinama financijski i tehnički pokušava da osposobi domaće pravosuđe za procesuiranje ratnih zločina. Vlada Sjedinjenih Američkih Država to radi putem programa Ureda za razvoj, podršku i edukaciju tužilaštava u prekomorskim zemljama. Istovremeno, američka ambasada u Bosni i Hercegovini financira prisustvo međunarodnih sudija i tužilaca koji rade na slučajevima ratnih zločina u sudu i tužilaštvu BiH. Rezidentna pravna savjetnica u ambasadi Barbara Karlin za program Pred licem pravde najavljuje da će međunarodni sudije i tužioci u sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine raditi još naredne 3 godine kako bi pružile pomoć njihovim kolegama iz BiH. Važno je da Bosna i Hercegovina potpuno implementira nacionalnu strategiju za procesuiranje ratnih zločina i obezbedi resurse za sudije, tužioce i osoblje širom zemlje. Mnoge od ovih bosansko-hercegovačkih institucija rade poslove vrijedne poštovanja s obzirom na teške uslove s kojim se suočavaju, kao što je nedostatak istražnih sredstava i nedovoljna podrška svjedocima. Ali mnogo, mnogo više treba uraditi. Vlada Sjedinjenih Američkih Država potpuno je posvećena tome da Bosna i Hercegovina postigne svoje ciljeve koji su vezani za krivično procesuiranje ratnih zločina, kao i za druga područja, kaže Barbara Karlin. Uprkos značajnim financijskim i tehničkim sredstvima međunarodne zajednice, zabrinjavajući je podatak da, kako nezvanično saznajemo, veliki broj sudija i tužilaca u kantonima, odnosno entitetima, pod navodnim znacima bježe od predmeta ratnih zločina. Zbog takvog odnosa predstavnika sudske vlasti teško je prognozirati da će osumnjičeni za ratne zločine biti procesuirani u narednih 15 godina, kako je navedeno u strategiji za procesuiranje predmeta ratnih zločina. Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ovo je program Pred licem pravde. Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa. Polovinom 1992. godine Ramo Kadrić iz okoline Srebrenice bio je zarobljen. Kako sam kaže, Arkanovci iz Prijepolja su ga uhvatili, vezali i razapeli u centru grada pred robnom kućom. Od smrti ga je spasao poznanik Mile Janjić, koji je rizikovao svoj život. Nakon svega što je preživio, Ramo se vratio u Srebrenicu, u svoje selo, danas se bavi poljoprivredom, a s Milom se svakodnevno druži. Naša Marija Arnautović posjetila je Ramu i zabilježila.
U selo Gladovići, oko 20 km udaljeno od Srebrenice, stiže se strmim putem. U ovo planinsko selo na samoj granici sa Srbijom vratili su se tek rijetki, među njima i Ramo Kadrić. A Ramina priča nije uobičajena povratnička. On bi 1992. godine bio prva srebrenička žrtva da ga nije odbranio prijatelj. Prisjeća se danas kako ga je Mile Janjić spasio od sigurnog strijeljanja rizikujući svoj život.
20. aprila 1992. godine, kad je počeo rat, Srbi počeli nas protjeruju u Srebrenici, ja sam se trefio s kamionom u Srebrenici i tu smo uhvatili neki Arkanovci i ova iz Srebrenička banda koja se bila naružala. Čarči, momci koje sam poznavao i da me ubiju Bog. Obješen sam na strijeljanje, bio sam sad i pobješen na strijeljanje. Pred Rebrnom kućom, ugledao sam Mila Janča, ide bez uniforme u civilnu odijelu i kad je nogledo je vidio, zaustio je njike. Jedan sat i pol i on se borio sa njima dok je to utanačio da me skinu i da me spasi, da u stvari da me spasi. On se borio sa njima, kako je on uspio to, ja danas dan vam je čudo, a i njemu je čudo da su ga htjeli da poslušaju, da je to je to kad došlo. Mogli su ga ubiti one Kledahije i Srbije, Arkanovci.
Rat ih je razdvojio. Ponovo su se sreli 1997. godine u kafani Dayton kraj Sarajeva.
Čuli smo s telefonom i zakazali smo sastanak u Dayton gore iznad Sarajeva i on je došao u Maksu iz Srebrenice da se mi vidimo. Bio je plačiv pogled. Bilo je teško da skladiti. Vidio čovjeka koji je to stvije živa. To je teško. I tada je došao kod mene kuću u Ogošću. Ošao je ujutru, nije stio da noći, ošao je prezorom. Ja sam ga ispratio, ošao i kada je moja žena otišla, prije put u Srebrenicu nju doveze s kolima ovdje. I tako kontakt je počeo jak, kad se vratio, pomagao mi je puno. Čak i posuđivo i novca, kad mi zatrebalo meni posuditi. I danas znamo, na veterinarsku stanicu, dolazi od njegove ljekari, za stoku mi. Pomaže mi, kogod on može da pomogne, pomaže. Odkoristi mi je. Kad ga vidim nako, on je me odkoristi. Ne tako što mi pomaže, noćan. Jer kad imaš, kad daš čovjeka, ko je to ste živa.
Pođite. Ramu se u Srebrenicu vratio 2001. godine. Kaže da od svog grada lijepo živi i ne bi svoje selo mijenjao ni za kakav grad.
Držim do Slovaca, prodam 56. njadi, uzmem 7-8.000 maraka godišnje, prodam neko tele i eto, to je to. Od toga se može živjeti dobro. Više zaradi možda nego vi. Opet mi priredni. Sijem kruz, sijem pšenicu, sve radi. Pa zašto bi živio Sarajevo kad od tezge živim da kupim? Gdje ti je novac? Ovdje imam krušku, jabuku, šljivu, ora, trešnju, pekmez, med, imaš sve svoje. Znači sve imaš, sada moraš ceger, na markali kup.
Ne.
Ovdje ne, imaš zrak, ovako zrak, ne imaš sada da bude zagađen. Znači sva priroda dobra, kruška, jabuka, ora, znači sve domaće, nema prskanja.
Sa Miletom se viđa i druži skoro svakodnevno. Tako će, kaže, i ostati, iako mnogima ni danas nije jasno da ovakva prijateljstva postoje i opstaju.
Družimo se da smo god živi, družimo se i kako sam došao vamo i uvijek smo zajedno. Nisam nikada ću sebe da ne popijem kafu kod njega, dodim kofanu da popijem piće. Uvijek smo zajedno. I pijemo se telefonima. Za Božić idem, čestitam Božić, on meni Bajram, tako uvijek. Vamo uvijek smo zajedno.
Za program Pred licem pravde, Marija Arnautović.
Ovaj program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Pratili ste Pred licem pravde, kojeg zajedno pripremaju Radio Slobodna Evropa i Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje. Sadržaje ove i prethodnih emisija možete naći i na internet stranici slobodnaevropa.org. U potpisu ovog izdanja su producent Mladen Marilović, urednica projekta Meridijana Sadović i voditeljica emisije Sabina Čavaravdić.